ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวรรณวิภามาลัยนวลก็จะได้นำบทสัมภาษณ์หญิงสาวท่านหนึ่งนะคะที่เธอต้องเลือกที่จะวางความฝันของตัวเองลงแล้วก็ทำใจให้ยอมรับอยู่กับโรคที่ตัวเองเป็นตั้งแต่อายุยังไม่มากเท่าไหร่เลยนะคะหญิงสาวคนนี้ได้เติบโตทางจิตใจมากขึ้นจากความเจ็บป่วยของตัวเองค่ะไม่ว่าข้อจำกัดนั้นจะเป็นอย่างไรเธอก็ปรับใจให้พอกับสิ่งที่เป็นนั้นนะคะเธอมีชื่อว่าน้องแอนนี่ค่ะชื่อจริงๆของเธอคือธรรมนันทุมสอนนะคะปัจจุบันเธออายุ33ปีค่ะตลอดช่วงเวลาของบทสัมภาษณ์ดิฉันได้เรียนรู้ไปกับเธอเห็นภาพชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังสดใสร่าเริงกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่ต้องได้พบกับความเจ็บป่วยด้วยอาการแปลกๆเมื่อตอนปิดเทอมใหญ่ปี2ก่อนที่จะขึ้นปี3 10กว่าปีแล้วนะคะที่เธอต้องอยู่กับโรคนี้มาและเธอก็หาความสุขเล็กๆในชีวิตเรียบง่ายของเธอได้เจอเรามาฟังเรื่องเธอที่เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะได้รู้จักกับโรคนี้กันนะคะ
ตอนปิดเทอมปี2เพื่อจะขึ้นปี3เป็นปิดเทอมใหญ่ช่วงนั้นก็คือคุณแม่จะผ่าต้อที่ตาด้วยเราก็จะคอยตื่นขึ้นมาเป็นคนทำความสะอาดตาให้แม่แล้วเราก็จะนอนแต่หัวค่ำคือเราจะนอนเร็วมากคือผิดสังเกตแต่ก็ไม่ได้เอะใจคือเราจะนอนตั้งแต่หัวค่ำคือประมาณ2ทุ่มเราจะนอนแล้วแต่ปกติเป็นคนนอนดึกนอนตั้งแต่2ทุ่มตื่นเช้าพอช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มหลับไปจนถึง6โมงเย็นค่ะชีวิตวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ทานอะไรได้น้อยลงแล้วก็จะมีปวดหัวเหมือนคนมีไข้ต่ำๆอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นก็คิดแค่ว่าเออมันคงปกติอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ผิดสังเกตตัวเองจนกระทั่งใกล้ที่จะเปิดเทอมมันก็จะมีช่วงที่ทำละครก่อนเปิดเทอมของรุ่นพี่ที่จะต้องทำเป็นละครส่งเอาเกรดเราก็ต้องกลับไปช่วยทำละครก็กลับไปพี่ก็ทักว่าเราผอมลงดูแบบซูบลงไปทำอะไรมาแล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ลดความอ้วนแค่มันแบบกินได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันที่เราจะกลับไปที่มหาลัยคือก่อนหน้านั้นช่วงนั้นเราก็ผิดสังเกตที่ว่าเวลาเราเดินขึ้นบ้านเราจะเหนื่อยแล้วเราก็ต้องไปนั่งพักนั่งต้องขึ้นไปถึงแล้วต้องนั่งพักเหนื่อยก่อนถึงจะทำอะไรต่อได้แล้วมันก็จะปวดหัวตึ๊บๆอยู่ตรงกลางหัวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เอะใจไม่คิดอะไรจนวันที่เราจะต้องกลับไปเปิดเทอมแล้วเราก็ส่องกระจกเห็นตัวเองคือสภาพตัวเองคือเหลืองจนคิดว่ามันคงไม่ไหวแล้วแหละมันไม่น่าจะรับได้แล้วก็เลยบอกแม่ว่าไปหาหมอดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันตัวเหลืองแบบที่ไม่เคยเป็นอะไรเงี้ยค่ะ
เมื่อมีอาการอยู่ประมาณ1เดือนที่ตัวน้องแอนนี่จับความรู้สึกผิดปกติได้แล้วนะคะก็จึงตัดสินใจไปพบแพทย์ทีนี้อย่างที่น้องแอนนี่เล่าอะค่ะว่าน้องอยู่ในช่วงที่ทำละครกับรุ่นพี่ซึ่งนั่นคืออาชีพที่เธอใฝ่ฝันอยากทำนะคะเธอบอกกับเราว่าตอนนั้นเรียนอยู่ที่อักษรศาสตร์ท ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเอกการละครนะคะเหตุที่เลือกเรียนการละครก็เพราะว่าชอบในบรรยากาศความอบอุ่นของความเป็นครอบครัวละครได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องนะคะกับอาจารย์ก็สนิทกันมากอันนี้บอกว่าก็เหมือนกับเป็นคุณพ่อคุณแม่อีกคนนึงเลยนะคะแล้วก็อบอุ่นเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำแล้วมีความสุขได้ทำกิจกรรมทั้งกับรุ่นพี่เพื่อนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องต่างคณะต่างสาขาต่างวิชาก็เข้ามาทำกิจกรรมด้วยกันที่สำคัญนะคะการละครก็ยังสอนวิธีคิดที่เป็นประโยชน์กับเธอด้วยเราลองมาฟังบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์กันนะคะ
ชอบวิธีการสอนชอบวิธีการสอนที่ทำให้เรารู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์มันสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้มันสอนให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเผชิญด้วยตัวเองอย่างที่เขาเคยบอกไว้ว่าดูละครหนึ่งก็เหมือนแบบย้อนดูตัวมันก็ใช่มันก็จริงเพราะว่าอย่างคือเป็นคนอันนี้เป็นคนชอบดูหนังหลังจากที่ได้เรียนมาคือมันจะมีวิชาคือเราจะสอนคือเราก็ไม่ได้สอนทฤษฎีล้วนๆคือเราก็จะสอนทฤษฎีในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเราก็จะเปิดหนังฉายขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับทฤษฎีที่สอนในคลาสนั้นมันสอนอะไรเราได้บ้างหนังมันสอนอะไรในทฤษฎีนั้นแล้วในตัวหนังมันสามารถสอนอะไรเราได
้ชีวิตคนเราก็เปรียบเหมือนละครเรื่องหนึ่งเช่นกันนะคะเมื่อเรามองดูชีวิตคนคนหนึ่งเราก็อาจจะย้อนกลับมาดูตัวเราแล้วก็หาบทเรียนว่าชีวิตของเขาสอนอะไรเราบ้างได้เช่นกันและในสายการเรียนนี้นะคะทำให้น้องแอนนี่ก็เลยมีความฝันของตัวเองค่ะอยากให้ได้ฟังความฝันในอาชีพของน้องแอนนี่กันนะคะ
ความฝันของตัวเองคืออยากเป็นโปรดิวเซอร์อยากเป็นโปรดิวเซอร์เพราะชอบในส่วนของเรื่องการจัดการมากกว่า
คือมันก็มีส่วนหนึ่งไปล้อกับงานบริหารที่อยากเรียนตอนแรกด้วย
ใช่
เราได้ลองทำโปรดิวเซอร
์ได้ลองทำไหมก็จบมาได้เคยไปลองฝึกงานในกองถ่ายภาพยนตร์ในส่วนของประสานงานกองถ่ายก็ชอบแล้วก็สนุกดีแต่ว่าก็เป็นงานที่หนักแล้วก็เหนื่อย
แน่นอนนะคะคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแต่จะมีสักกี่คนคะที่ได้ทำตามฝันแอนนี่ก็เช่นกันเมื่อเธอได้พบความผิดปกติในตัวเองราวกับว่ามีเสียงระฆังบอกหมดเวลาของความฝันแล้วความฝันที่อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์ก็จบลงให้น้องเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาพบกับความเป็นจริงที่เธอไม่เคยฝันถึงเลยแม้แต่น้อยนะคะ
พอคุณหมอโรคเลือดเขาขึ้นมาที่ห้องพักคือวันนั้นอยู่รู้สึกน่าจะเป็น3วัน2คืนคืนแรกผ่านไปพอมาคืนที่2ที่คุณหมอโรคเลือดขึ้นมาพบเขาขึ้นมาแล้วเราอยู่ในห้องน้ำคือคุณแม่อยู่คนเดียวคือตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วคือก็ไม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดที่จะสามารถแบบวิเคราะห์ได้บอกเราได้ว่าเราเป็นโรคอะไรก็คือเราอยู่ในห้องน้ำแม่อยู่คุณแม่จะเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวรู้สึกว่าตอนนั้นมันจะ2ทุ่มแล้วค่ะญาติๆก็กลับกันแล้วก็มีแม่อยู่หมอเขาเข้ามาคุณหมอโรคเลือดเขาเข้ามาเขาก็มาคุยกับแม่ว่าเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าดูจากสไลด์เลือดเม็ดเลือดของเราอะไรเงี้ยค่ะคือมีโอกาสที่คนไข้จะเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวหรือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคภูมิพวงซึ่งตอนนั้นเราอยู่ในห้องน้ำเมื่อคืนเราแบบรู้สึกแบบเฮ้ยคือรู้สึกตกใจแล้วก็แม่เขาก็ตกใจเหมือนกันคือที่ตกใจเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้ตรวจวิเคราะห์หรือค่ะว่าเราเป็นอะไรแค่ตรวจเลือดวันละครั้ง2ครั้งเช้าเย็นอะไรเงี้ยค่ะ คือมันไม่ได้มีการวิเคราะห์ลงไปลึกไม่ได้มีการเจาะเลือดเพื่อไปตรวจโดยเฉพาะว่าเราเป็นอันนี้หรือเปล่าแล้วคุณหมอก็เข้ามาพูดแบบนี้เลยเราก็ช็อกไปตอนที่เราอยู่ในห้องน้ำแม่ก็ตกใจจนเราก็คิดว่าเราออกมาจากห้องน้ำเราก็ถามแม่หมอพูดว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยแม่เขาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเราออกมาแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าถ้าออกมาจากห้องน้ำเราคือให้เรียกหมอเข้ามาใหม่ก็เรียกคุณหมอเข้ามาใหม่คุณหมอก็พูดเหมือนเดิม
จริงๆคือเราอยู่ห้องน้ำเราได้ยินหมดทุกอย่าง
ได้ยินหมดอย่างแล้ว
แค่อยากถามอีกคร
ั้
ง
ใช่แค่อยากถามอีกครั้งคืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่แล้วทำไมถึงมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้คือในความรู้สึกว่าถ้ามันไม่มั่นใจก็ยังไม่น่าจะบอกเลยอะค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ตรวจอะไรลึกแค่ดูสไลด์เลือดอย่างเดียวดูจากผลเลือดอย่างเดียวเราก็มาบอกเราอย่างนี้ก็มันเป็นใครมันก็คงต้องช็อกกันเนาะแค่แบบเราตัวเหลืองแล้วไปโรงพยาบาลแค่นี้จะมาบอกว่าเราเป็นมะเร็งเลยมันก็ไม่ได้ตั้งตัว
ฟังบทสัมภาษณ์น้องแอนนี่ตรงนี้แล้วน่าคิดนะคะดิฉันนึกถึงความเชื่อของคนอีกหลายๆคนที่เวลาเจ็บป่วยอะไรแล้วก็มักจะบอกว่าแล้วแต่หมอไม่ว่าจะการวินิจฉัยหรือว่าวิธีการรักษาบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมไทยเรามีความศรัทธาต่อแพทย์สูงมากนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นด้วยจนทำให้มีการผลักภาระให้หมอเป็นผู้ตัดสินชีวิตของตัวเองซึ่งในขณะเดียวกันถ้าคนที่มีความคิดเห็นแบบแล้วแต่หมอเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับการดูแลตัวเองลดลงด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าหมอจะช่วยได้แต่ในกรณีของน้องแอนนี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะน้องมีวิธีคิดที่บอกว่าในเมื่อหมอไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแล้วทำไมจึงพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น้องแอนนี่พูดดีนะคะที่บอกว่าถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่น่าจะบอกข่าวร้ายเพราะเราสังเกตได้เลยนะคะว่าน้องรู้สึกสั่นสะเทือนเมื่อเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าการที่ยังไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียดเพียงพอแล้วคุณหมอก็สันนิษฐานและนำมาบอกกล่าวกับญาติและผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยก็สร้างความตระหนกตกใจอย่างมากให้กับทั้งคุณแม่แล้วก็ตัวแอนนี่เองด้วยนะคะแม้ว่าแอนนี่จะขอให้คุณหมอเนี่ยช่วยทำการตรวจให้ละเอียดกว่านั้นแต่คุณหมอก็เลือกที่จะไม่ทำตามที่เธอร้องขอสุดท้ายค่ะเธอก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสรับการตรวจที่ละเอียดมากขึ้นจนได้รับรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะและได้ข้อสรุปว่าเธอเป็นโรค SLE ที่มีผลกับเรื่องของระบบเลือดซึ่งเรื่องราวของแอนนี่นี่ก็เป็นบทเรียนให้กับเราผู้ฟังด้วยเช่นกันนะคะว่าการพูดคุยระหว่างคุณหมอแล้วก็ผู้ป่วยนั้นน่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเวลาได้ทำความเข้าใจถึงความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเจ็บป่วยซึ่งนอกจากการรักษากายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยก็คือการรักษาใจนะคะทั้งของผู้ป่วยแล้วก็ญาติด้วยนะคะในท่ามกลางข้อเสียของความเจ็บป่วยหลายอย่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะชวนให้เห็นข้อดีของความเจ็บป่วยนะคะนั่นคือความรักความเข้าใจค่ะที่น้องแอนนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ได้รับความรักและความเข้าใจจากคนรอบข้างในช่วงของความเจ็บป่วยทั้งจากคุณแม่แล้วก็คนที่เธอรักค่ะ
คือวันนั้นอยู่กับแม่แค่สองคนแม่ก็แบบคือช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนี่คือแม่จะคอยเป็นคนปลอบเราอะคือเราเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะเราก็ไม่มีหมอคนไหนบอกได้ว่าเราเป็นอะไรเราก็นอนร้องไห้อยู่ตลอดเวลาคือแม่ก็จะคอยมาปลอบเรา
แฟนคนนี้เหมือนเขากริบให้ถามเรื่องนี้ครับคือ เหมือนว่ามันมีผลต่อเราแค่ไหนตอนเราป่วยนะครับ
ก็มีผลแค่ไหนคือมีผลมากมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเราป่วยโดยที่เราไม่ได้คุยกับใครคือมีเพื่อนเรามีเพื่อนมีรุ่นน้องที่มหาลัยที่โอเคเข้าใจเราดูแลเรา พราะว่าเราอยู่ที่นู่นเราทำกิจกรรมด้วยกันตลอดเวลาเขาจะรู้ว่าเวลาเราไม่ไหวมันเป็นยังไงเวลาที่เราไม่พร้อมมันเป็นยังไงแต่กับที่บ้านคือเขาจะไม่เคยเห็นแล้วก็ช่วงที่คบกันคือเรารู้จักกันตอนที่เราทำงานเขาก็จะรู้ตั้งแต่ก่อนที่คบกันเป็นแฟนว่าเราป่วยเนี่ยค่ะพอเราเป็นแฟนกันเขาก็ดูแลเราแล้วเขาก็เป็นคนที่รับฟังเรื่องราวของเราทุกอย่างเข้าใจเราแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ตลอด
ความเจ็บป่วยนะคะเมื่อมาถึงแล้วสำหรับบางคนความฝันที่เคยมีก็ดับอู้ไปบางคนทำใจไม่ได้บางคนทำใจได้น้องแอนนี่ก็เช่นกันเรามาฟังความรู้สึกของแอนนี่ในเรื่องนี้กันนะคะ
มันก็รู้สึกแบบเหมือนเสียโอกาสเนาะแบบไม่ได้ทำตามฝันตัวเองเนี่ยค่ะแต่ก็คือก็เข้าใจว่าถ้าเราแลกตัวเองกับการที่จะทำตามความฝันเราอาจจะทำไปโดยที่เราไม่ถึงฝันก็ได้เราถ้าสมมติว่าเรากลับไปทำงานเราอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูแบบสุขภาพดีดูแบบโอเคขนาดนี้ก็ได้เนี่ยเรามีข้อจำกัดมีเงื่อนไขที่เราจะต้องรู้จักพอที่เราจะทำกิจกรรมของเราอย่างเราทำขนมขายเราต้องรู้แรงเราว่าเราทำได้วันละเท่าไหร่เราก็จะไม่ได้โหมหนักทำเกินไปเพื่อที่จะได้เงินมาเพื่อที่จะแลกกับสุขภาพของเราอะไรเงี้ยค่ะ
ที่ฉันเห็นว่าน้องแอนนี่เป็นคนที่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตได้ดีมากเลยนะคะคนบางคนเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ต้องเสียโอกาสที่จะทำตามความฝันแล้วบางคนอาจจะทรุดลงแล้วก็ทำใจไม่ได้กับการสูญเสียนั้นแต่แอนนี่ไม่เธอยอมรับแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองมีข้อจำกัดและเธอก็เรียนรู้ที่จะอยู่ปรับตัวอยู่กับข้อจำกัดนั้นให้พอเหมาะแล้วก็พอดีค่ะทีนี้สำหรับอาการโรค SLE ของน้องแอนนี่ก็มีหลายอาการที่แสดงออกมาเรามาฟังเสียงแอนนี่เล่าถึงอาการที่เธอประสบมาบ้างนะคะ
คือตัวแอนนี่เองอธิบายไม่ถูกว่าโรค SLE เวลามันกำเริบเป็นยังไงคือแต่ที่ตัวเองรู้สึกมาคือแบบรู้สึกได้ว่าตัวเองผิดปกติคือแบบอย่างโดนแดดถ้าใช่ก็จะผื่นขึ้น
แล้วจากผื่นขึ้นมี
ก็มีเพลียใช่เพลียจะปวดศีรษะปวดหัวจากเพลียค่ะ
นอกจากเพลียโดนแดดแล้วผื่นขึ้นแล้วปวดข้อเนี่ยเราจะเป็นอะไรคุณแอนนี่จะมีอาการยังไง
จะมีอาการยังไงอีกถ้าโรคกำเริบคือถ้าโรคกำเริบมากก็บางทีก็ทานไม่ได้ทานไม่ได้
ไม่อยากหรือว่าทานแล้วอ้วก
ไม่อยากด้วยทานแล้วอ้วกด้วยแล้วก็จะมีอ๋อถ้าการกำเริบจะมีลักษณะการเป็นแผลในปากอะค่ะเหมือนคนเป็นร้อนในแต่เราไม่ได้เป็นร้อนในอะมันไม่เหมือนร้อนในคือเราจะเป็นแผลบนเพดานปากเป็นแผลบนเพดานปากมีแผลในปากเนี่ยค่ะ
เกิดขึ้นพร้อมกันไหมครับแต่ละอย่างหมายถึงว่ามันจะพอความเริ่มปุ๊บมันเป็นทุกอย่างที่พูดมาเลยไหม
ใช
่ผื่นปวดข
้
อร้อนใน
แล้วแต่จะมากน้อยแล้วแต่ว่ามันจะมามากน้อยแค่ไหนค่ะตอนนั้นที่เข้า ICU ก็
เมื่อ3ปีที่แล้ว
เมื่อปีที่แล้ว
ปีที่แล้ว56
ใช่ค่ะที่เข้า ICU ครั้งล่าสุดคือปี56คืออันนั้นคือน่าจะโรคกำเริบด้วยแล้วก็ผลสืบเนื่องจากอาการข้างเคียงของยาค่ะคือเราทานยาตัวนึงแล้วยาทานยาอยู่2ตัวที่มันสามารถทำให้เราเหมือนเป็นคนท้องเสียได้อยู่ตลอดเวลาคือเรามันจะมีอาการข้างเคียงคือเป็นอาการท้องเสียคือเราทานยาตัวนี้มาประมาณ2ปีแต่อีกตัวนึงเนี่ยทานมาประมาณเป็น10ปีแล้วแต่ไอ้ตัวหลังเนี่ยคือน่าจะเป็นตัวที่ออกอาการมากกว่าเราถ่ายเหลวท้องเสียทั้งวันอยู่ประมาณ 3-5 เดือนนะคะถ่ายเหลวจนช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลคือก็ทานอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้ำเปล่าก็อ้วกออกแล้วก็ถ่ายเสียท้องถ่ายเหลวแบบท้องเสียอยู่ตลอดเวลาจนวันสุดท้ายตอนที่เข้าโรงพยาบาลคือ ก็ไปทำธุระไปทำธุระกับเพื่อนแล้วก็มีแฟนไปด้วยมีเพื่อนไปด้วยอีกคนนึงคือเราก็ขับรถออกจากบ้านขับรถไปจอดไว้ที่ห้องแฟนแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปทำธุระกันก็คือรู้สึกโชคดีที่เราไม่ได้เป็นอะไรตอนที่เราขับรถก็คือไปแล้วไปถึงที่ที่เราทำธุระค่ะเริ่มรู้สึกตัวเองพอไปถึงแล้วเริ่มรู้สึกตัวเองว่าตัวเองผิดปกติ
จาก
ความรู้สึกคือเราไปในสถานที่เป็นห้างที่งามวงวานพันทิพย์งามวงวานนะคะซิลิตัวเพดานมันเตี้ยเราคือแบบรู้สึกว่าอากาศมันถ่ายเทไม่สะดวกแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกวิงวิงแบบรู้สึกวิงวิงเวียนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องด้วยจากที่เราแบบเพลียมาเราช่วงนั้นมีอาการแบบนอนไม่หลับเราต้องพึ่งยานอนหลับอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะเพลียมาจากส่วนนั้นแล้วก็เพลียด้วยที่ร่างกายเราอ่อนแอด้วยพอไปเจออากาศตรงนั้นก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราไม่โอเคคือมันรู้สึกได้นะคะจนทำธุระเสร็จแล้วก็กำลังรอลิฟต์อยู่แล้วคือเราก็วูบลงไปเลยคือวูบแบบสุดตัวนั่งลงไปเลยโดยที่เราก็ไม่รู้ตัว
ที่บันทึก
ใช่ที่บันทึกค่ะ
ก็คนไม่แตกตื่นนะ
ชั้นนั้นไม่ค่อยมีคนก็คือเรายืนรอลิฟต์อยู่แล้วเราก็สุดลงไปคือตอนสุดลงไปอ่ะไม่รู้ตัวแต่ก็วูบไปประมาณไม่ถึงนาทีอะค่ะแป๊บเดียวคือเขาก็เรียกเราอะไรเงี้ยคือว่าเราไหวไหมเขาเราก็โอเคแล้วคือเรารู้สึกตั้งแต่แรกแล้วตอนช่วงที่เราทำแบบคือไปเช่าชุดอะไรเงี้ยค่ะทำธุระอยู่เราก็แบบเอ้ยเราไม่ไหวเราก็หาที่นั่งคอยรู้สึกแบบเพลียปวดท้องท้องเสียอยากไปเข้าห้องน้ำแต่ก็แบบอยากทำธุระเสร็จก่อนเงี้ยพอรอลิฟต์ก็วูบลงไปทีนึงพอลิฟต์มาเราเข้าลิฟต์ไปแล้วคือคนมันเยอะเราลิฟต์มันเหมือนไม่มีลมอะค่ะไม่มีอากาศถ่ายเทแฟนยืนอยู่ข้างหน้าเรายืนอยู่เกาะอยู่ข้างหลังแล้วคือก็มีคนอื่นอยู่อันนั้นเนี่ยอยู่เต็มลิฟต์เลยแล้วอยู่ๆเราก็วูบไปอันเนี้ยไม่รู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวอีกทีตอนที่เขาหิ้วเราออกมาข้างนอกค่ะ
ดิฉันได้สอบถามวิธีการที่น้องแอนนี่ใช้กับตนเองในการดูแลกายและใจในเวลาที่ร่างกายก็เกิดอาการหลายอย่างจากโรคขึ้นพร้อมๆกันที่อาจจะสร้างทั้งความเจ็บปวดแล้วก็เหนื่อยท้อแท้แอนนี่ตอบได้ดีมากเลยนะคะน้องบอกว่าหนึ่งเลยคือทางกายเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราณตอนนั้นว่าอาการที่เกิดมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ถูกวิธีดูแลตัวเองให้มากขึ้นถ้าเป็นมากก็ปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลโดยตรงเพื่อติดตามดูว่าโรคมันกำเริบหรือไม่ต้องปรับยาหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะคะข้อ2ก็คือบอกว่าแอนนี่บอกว่าให้ทำใจให้สบายพยายามไม่เครียดไม่วิตกกังวลกับอาการที่เกิดขึ้นจนมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้อาการนี้ยิ่งสุดลงนะคะทำจิตให้อยู่เหนือกายมองตัวเองมองใจให้ดีดิฉันว่าข้อแนะนำของน้องแอนนี่เนาะถึงเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่วิธีการที่น้องแอนนี่บอกเราก็สามารถใช้ได้ทั้งในยามที่เราปกติด้วยนะคะคือการดูแลตัวเองทั้งทางกายแล้วก็ทางใจไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะทีนี้ภาวะที่ต้องอยู่กับความเจ็บป่วยมานานเป็น10ปีเนี่ยถามว่าเคยมีวันที่แอนนี่ท้อไหมก็มีนะคะเคยแม้กระทั่งคิดฆ่าตัวตายเราอาจจะได้พบข่าวคราวของผู้ป่วยหลายรายที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆกันแอนนี่เองก็เคยค่ะแต่ก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ลองฟังเสียงแอนนี่กันนะคะ
ช่วงเวลาที่โรคมันรุมเร้าค่ะเดี๋ยวก็อันนู้นก็เป็นอันนี้ก็เป็นแบบยกแขนยกคือจะใส่เสื้อผ้าก็ต้องแบบยกขาขึ้นมาเอาสอดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ
ไม่มีแรง
คือข้อมันแบบมันขยับไม่ไหวคือขยับหักปุ๊บมันจะเจ็บอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้ามีอะไรแบบอาการอื่นๆแบบมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบท้อมากก็เคยมีภาวะช่วงนึงที่แบบเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบสักที
เคยคิดฆ่าตัวตายไหม
เคยค
่
ะ
แล้วเราผ่านมาได้ไหม
ก็อาจจะเป็นด้วยส่วนตัวคือเป็นคนแบบมีสองความคิดในเวลาเดียวกันคือเราจะคิดเผื่อ คือเราทำไปแล้วแล้วผลมันจะเกิดอะไรแล้วใครจะได้รับผลกระทบกับตรงนั้นบ้าง
สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะชวนท่านที่มีญาติที่กำลังเจ็บป่วยให้ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงข้อนี้ว่าสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งที่ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตามภาวะจิตใจของผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องได้รับการดูแลด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะสภาพจิตใจของผู้ป่วยที่ไม่สามารถยอมรับความตายได้ไม่สามารถยอมรับความเจ็บปวดของตัวเองได้อาจจะแสดงออกมาเป็นความพยายามที่จะผลักไสไม่อยากพูดถึงความเจ็บป่วยไม่อยากพูดถึงความตายหรือบางคนอาจจะเร่งให้ตายเร็วๆจะได้พ้นจากความทรมานจากโรคที่เป็นก็ได้ดังนั้นคนที่อยู่ด้วยก็ต้องสังเกตมีความนิ่งพอที่จะได้ยินเสียงของความรู้สึกที่ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะคะแล้วก็หาทางช่วยสนับสนุนให้กำลังใจผู้ป่วยด้วยแนวทางที่เหมาะสมกับเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวที่จะใช้ได้กับทุกคนแต่ดิฉันเชื่อว่าความรักความกรุณาที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆจะช่วยให้เราได้ค้นพบทางออกที่ดีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนได้นะคะเวลาที่เราได้ยินผู้ป่วยบ่นว่าอยากตายคือโดยปกติเนี่ยเรามักจะกลบเกลื่อนว่าโอ๊ยอย่าไปคิดไม่เอาไม่คิดแบบนี้นะไม่พูดแบบนี้นะไม่ดีหรือว่าพูดแบบนี้พ่อแม่จะเสียใจไม่อยากให้ผู้ป่วยพูดนะคะการกลบเกลื่อนแบบนี้นี่อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเลยเพราะว่าผู้ป่วยไม่มีโอกาสได้บอกเล่าความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเราอาจจะต้องฝึกที่จะรับฟังความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังประโยคที่ว่าอยากตายให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็ช่วยคลี่คลายให้เขาได้เบาบางจากความทุกข์นั้นลงหรืออาจจะปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลจิตใจโดยเฉพาะก็ได้เพื่อให้เข้ามาพูดคุยให้ผู้ป่วยเนี่ยได้คลี่คลายออกจากความคิดแบบนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะคะในส่วนของผู้ป่วยเองก็เช่นกันค่ะอย่างที่น้องแอนนี่พูดว่าความคิดอันที่สองที่แทรกเข้ามาในระหว่างที่คิดจะฆ่าตัวตายนั้นก็สำคัญว่าเอ๊ะถ้าทำไปแล้วจะส่งผลกระทบกับใครบ้างอันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะเสริมด้วยว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือตัวของผู้ป่วยเองนะคะที่จะต้องทำบาปที่สุดกับตัวเองก็อยากจะขอคุยกับผู้ป่วยทุกท่านว่าถ้ามีความรู้สึกแบบนี้นะคะลองบอกเล่ากับคนใกล้ชิดคนที่เราไว้ใจกับคุณหมอก็ได้นะคะว่าเรารู้สึกแบบนี้เพื่อให้เขาได้ช่วยคลี่คลายให้เรานะคะดิฉันได้มีโอกาสถามน้องแอนนี่เพิ่มเติมว่าถ้าสามารถที่จะบอกกับผู้ป่วยโรคเดียวกันได้น้องแอนนี่อยากจะบอกอะไรกับผู้ป่วยเหล่านั้นบ้างสิ่งแรกเลยที่แอนนี่อยากบอกก็คือว่าผู้ป่วยต้องพยายามทำใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองยอมรับในตัวโรคพยายามทำความเข้าใจกับโรคที่เป็นให้มากๆโรค SLE เนี่ย อาจจะยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะคะแต่วิธีการที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดก็มีข้อที่ควรปฏิบัติสำหรับคนเป็นโรคนี้อยู่หลักๆเลยก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดห้ามเครียดห้ามอดหลับอดนอนแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอติดตามอาการของโรคกับแพทย์ที่ดูแลเสมอแอนนี่บอกว่าเราสามารถรักษาโรคของเราเองให้สงบได้โดยไม่ต้องพึ่งยานะคะเมื่อถึงขั้นที่โรคสงบก็ดูแลตัวเองให้ดีหมั่นให้กำลังใจตัวเองด้วยมีครั้งหนึ่งเหมือนกันที่แอนนี่บอกว่าอาการของโรค SLE เนี่ยเป็นมากแล้วก็ส่งผลต่อระบบประสาทแล้วก็สมองเราลองมาฟังบทสัมภาษณ์ตอนที่แอนนี่เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นกันนะคะ
วันที่เข้า ICU คือไม่ได้นอนเลยทั้งคืนกลางวันก็ไม่ได้นอนจนกระทั่งได้ห้องพักได้ห้องพักเดี่ยวมาแล้วก็รู้สึกก็นอนไม่หลับอะค่ะเพราะว่าหลังก่อนช่วงหน้านั้นก็คือมีอาการเป็นอินโซเนียคืออาการนอนไม่หลับมาตลอดเวลาก็ใช้พึ่งใช้ยานอนหลับคืนนั้นก็ทานยานอนหลับไป แล้วก็อยู่ๆก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาก็หมดสติไปจนเช้ามีนัดทำส่องกล้องทางเดินอาหารก็ไปเจอคุณหมอก็เบลอไม่รู้เรื่องคือเบลอแบงค์จำอะไรทำอะไรใครนัดทำอะไรจำไม่ได้เลยแล้วก็นอนสลบอยู่ทั้งวันคุณแม่มาเฝ้าก็งงว่าแม่มาทำไมไล่ให้แม่กลับบ้านไปเย็นพี่มาเยี่ยมที่บ้านมาเยี่ยมกันอยู่กันก็จำใครไม่ได้ก็ไม่รู้สึกตัวถอดสายน้ำเกลือเองป้ายผ้าห่มโดยที่ไม่มีใครรู้จนหมอไตมาเช็คเขาเข้ามาเราก็มึนใส่เขาก็แบบเราไม่ตอบสนองเขาเลยอะค่ะไม่ตอบสนองใครเลยข้าวก็ไม่ทานห้องน้ำก็ไม่เข้าคือไม่ทำอะไรเลยนิ่งอย่างนั้นเลยจนคุณหมอ SLE ที่ดูแลเราเข้ามาเขาก็เห็นเขาก็มันเป็นอาการของ SLE ที่มันไปขึ้นที่ระบบประสาทคือหมอเขาเคยเตือนว่าท่อโรคมันกำเริบมากๆเนี่ยค่ะเราสามารถขึ้นไปที่ระบบประสาทแล้วเราจะสามารถที่จะแบบเพอร์เจอร์คุ้มข้างหรือไม่ก็ซึมจำญาติพี่น้องตัวเองไม่ได้ไปเลยค่ะอ
ย่างที่เราทราบว่าโรค SLE เนี่ยอาจจะส่งผลกับระบบอะไรบางอย่างในร่างกายทีละอย่างหรือว่าพร้อมกันทีละหลายๆระบบก็ได้แต่ในบางเวลาผู้ป่วยก็ดูปกติดีเหมือนไม่เป็นอะไรแอนนี่ก็เลยมีข้อคิดที่ฝากถึงผู้ดูแลหรือว่าครอบครัวนะคะที่อยู่กับผู้ป่วยโรค SLE ว่าขอให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลเนี่ยได้โปรดศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจทำความรู้จักกับโรค SLE มากๆเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจว่าเวลาที่ผู้ป่วยเขาทรุดหรือว่าโรคกำเริบอาการจะเป็นยังไงบ้างเข้าใจในสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะและที่สำคัญคือให้กำลังใจผู้ป่วยเสมอสำหรับผู้ป่วยที่สามารถดูแลตัวเองได้ทั้งกายและใจเขาก็ยังอยากจะใช้ชีวิตต่อนะคะแม้ว่าจะมีข้อจำกัดแอนนี่ก็เช่นกันลองมาฟังว่าแอนนี่อยากจะใช้ชีวิตต่อเพื่ออะไรกันนะคะ
อยู่เพื่ออะไรก็คือเราก็ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบที่เราเป็นนะถึงแม้ว่ามันจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดของมันคือเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีโอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องใช้ชีวิตในข้อจำกัดที่เรามีให้มีความสุขที่สุดอาจจะเป็นเพราะเรามองคนอื่นที่เป็นโรคเดียวกับเราแต่เขามีอาการที่หนักกว่าเราในหลายๆคนที่แบบได้รู้จักผ่าน Facebook มาได้ดูเรื่องราวของคนในกลุ่ม SLE มาค่ะคือเรายังโชคดีกว่าใครๆหลายๆคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกับเราคือเรายังอยากอยู่กับคนที่เรารักอยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับครอบครัวก็ใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดนะคะ
ที่สำคัญนะคะก็คือใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดใช้ชีวิตที่เหลือทำบุญให้กับตัวเองทำเพื่อตนเองแล้วก็คนที่รักนะคะกับคำถามที่ว่าถ้าชีวิตนี้คือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วแอนนี่ในฐานะโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ชีวิตของตัวเองล่ะแอนนี่อยากให้เรื่องนี้ดำเนินไปถึงบทสรุปอย่างไรนะคะแอนนี่ตอบมาว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ได้อยู่กับคนที่เธอรักแล้วก็รักเธอมีคนที่รักเข้าใจอยู่เคียงข้างและแม้ว่าสุดท้ายเธอจะต้องจากไปก็ขอให้ได้จากไปอย่างสงบแล้วก็ขอให้ได้ส่งร่างกายของเธอให้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่อย่างที่ตั้งใจเอาไว้เพื่อว่าจะได้ใช้ร่างกายนี้เพื่อศึกษาแล้วก็ต่อยอดในการรักษาผู้ป่วยที่เป็น SLE ได้ต่อไปและนี่ก็คือปณิธานความตั้งใจของหญิงสาวคนนี้ค่ะที่แม้ว่าวันหนึ่งเธอจะต้องจากไปเธอก็ขอให้การจากไปนั้นยังสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยคนอื่นๆต่อไปได้นะคะ นั่นคือเสียงเปียโนที่น้องแอนนี่เล่นให้กับทีมงานของเราได้ฟังในวันที่ไปสัมภาษณ์ค่ะดิฉันนำมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะพร้อมกับสิ่งที่แอนนี่อยากพูดอยากบอกเพิ่มเติมในท้ายที่สุดก็คือว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรที่แน่นอนให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีความสุขกับในทุกๆวันที่เรายังมีชีวิตอยู่แอนนี่บอกว่าคนเราป่วยกายได้แต่อย่าปล่อยให้ใจป่วยตามนะคะแอนนี่บอกว่าให้กำลังใจตัวเองก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแม้ว่าโรค SLE ของแอนนี่จะส่งผลกระทบทั้งกับความฝันและชีวิตความเป็นอยู่ของเธอหลายอย่างก็จริงแต่การตื่นจากการฝันมายอมรับแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงด้วยปัญญาอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้นี่คือตัวอย่างของผู้หญิงหัวใจสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งที่ทีมงานเราอยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวของคุณแอนนี่ธรรมนันทุมสอนจากรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้คงจบลงเพียงแค่นี้แต่ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ